kun Washington DC irra ka darbu sagale America sagantaafan oromoti. Gama raadiyoof televiziyoonaan kanneen nu hordoftan martinu attamooltan. Kamisa fulbaana 28 bara 2023 keessummeessituun keessan an Tujubee Horaati. Qophiilee keenya har'aa keessatti naannoo Gambeellaa keessaa namoonni kumaan lakkaa'aman qe'ee ofiirraa buqqa'u. Ministeerri ittisaa Yuunaayitid Isteetsi daawwannaa Afrikaatti geggeessan xumuranii deebi'uu isaanii akkasumas gareen yaala hatattamaa waldaa hakiimoota Oromiyaa dhibee busaa hawaasa miidhaa jiru irratti tajaajila yaala fayyaa kennuuf gara godina Wallaggaa lixaatti malee jira. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu hordofaa jechaa jalqaba gara oduutti dabarraa kunoo.
Akka mooltan hordoftoota keenyaa oduu har'aa kan sinitti immoo aan mitikkuuf qaaduuti. Bulchiinsi yeroo kan naannoo Tigraay akka waliigaltee Pirootooriyaatti mariin siyaasaa mootummaa federaalaa waliin akka taasifamuuf waamicha dhiyeesse. Dubbi himaan bulchiinsa mootummaa yeroo kan naannoo Tigraay obbo Amaanu'eel Asaffaa sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti waliigalteen Pirootooriyaa marii siyaasaan taasifamuun garaagarummaan jiru mariin furamee gara nagaa waaraatti dhufuudhaa jedha. Kunis hojiitti akka hiikamuuf gamtaa Afrikaaf gaaffii dhiyeessine deebii eeggataa jirras jedhaniiru. Naannoon Tigraay rakkoo hamaa ammayyuu hin furamiin keessa jiras jedhaniiru. Obbo Amaanu'eel Asaffaa jechuun Finfinnee irraa Gabra Mikaa'el Gabra Madiintu gabaase.
Buqqaatonni naannoo Amaaraa magaalaa Baahir Daar buufataalee baqattootaa keessa jiran waraqaa eenyummaa dhabuu keenyaan nyaata dabalatee wantoota barbaachisoo ta'an argachuuf rakkanneerra jedhan.
Namoonni sababoota jeequmsaan naannoo Oromiyaa fi Beenishaangul irraa buqqa'uun magaalaa Baahir Daar naannoo Amaaraa buufata baqattootaa keessa jiraatan waraqaa eenyummeessaa magaalichaa waan hin qabneef deeggarsa nyaataas ta'e kanneen biroo isaan barbaachisan argachuuf akka rakkatan sagalee Ameerikaatti himaniiru. Dubbii himaan biiroo sodaa balaa naannoo Amaaraa obbo Biraanuu Zooduu sagalee Ameerikaatti akka himanitti gargaarsi namoomaa namoota gargaarsi qaqqabuu maluuf qaqqabuu isaa to'achuuf jecha waraqaa eenyummeessaa gaafachuu mallaa jechuun deebisan. Baahir Daar irraa Aster Misgaanawtu gabaase.
Human Rights Watch ibsa har'a baaseen yeroo turtii qorattoota garee koomishinii mirga namoomaa kan sadarkaa addunyaa Itoophiyaa irratti qorannoo taasisan akka dheereffamuuf gaafatee jira. Mitikkuu Faqaadu.
Dhaabbanni Human Rights Watch ibsa baaseen qorannoon gareen ogeessota koomishinii mirgoota namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomaniin Itoophiyaa irratti taasifamu ammas yeroon isaa dheerechuufii qabaa jechuun gaafate. Gamtaan Awurooppaas dhimma kana akka hoogganu kennamee fi qorannoo rakkoo mirgoota akka idil addunyaatti jiran ilaalcha keessa galchuu qabas jedheera. Gareen ogeessota koomishinii mirga namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii kan Itoophiyaa irratti qorannoo gaggeessaa ture gabaasa qorannoo isaa torban darbe baaseen waraana kaaba Itoophiyaa keessa hordofe gochi hammeenyaa bal'aan raawwatamu humnoonni mootummaa Itoophiyaa fi Eertiraa namoota nagaa sabaan Tigree ta'an jumulaan kan ajjeesan 49 akka galmeesse hokkaraa saalaa fi humnaan gudeeddiin raawwatamu shamarranii fi dubartoonni Tigree 10,000 gochaa kanaan miidhaan irra ga'u beela humnaan qeerraa buqqifamuu fi hidhaa akkasumas yakkoonni waraanaa fi namoomaa qaamota waraanicha keessatti hirmaatan humnoota waraanaa Tigraay kan mootummaa federaalaa fi humnoota Eertiraa waliin ta'uun raawwataniirus jala. Itti dabaluunis jeequmsoonni naannoo Amaaraa fi Oromiyaa akkasumas naannolee biraa keessas sarbama mirgoota namoomaa geessaa akka jiranis akeekkachiiseera. Ibsi Human Rights Watch yeroon qorannichaa akka dheeratu gaafate kun Itoophiyaa keessatti miidhamtoonni fi maatiin isaanii irra deddeebbiin qorannoon dhugaa haqaa fi sirreeffamaa akka taasifamu gaafataa turaniiru. Garuu immoo dhaabbileen biyyattii keessaa kana galmaan ga'uu isaanii irratti amantaa hin qabanis jala. Gareen ogeessota koomishinii mirga namoomaa idil addunyaa kan Itoophiyaa irratti qorannoo taasisuu fi gamtaan Awurooppaas barreeffama aangoo isaa haaromsu akka dhiyeessu gaafataniiru. Garuu wixinee mana murtii mana maree mirgoota namoomaatti dhiyeessuuf 7 kan hafeef ammallee gamtaan Awurooppaa barreeffama hordoffii kamiyyuu akka dhiyeessu wanti agarsiisu hin jiru.
Kanessa President Biden Ministry Imala United States keessatti hirmaannaa lammiiwwan Afrikaa biyya alaa keessa jiraatan ilaalchisee dhimma Afrikaaf miseensota gumii gorsaa pirezidaantii jalqabaa beeksisanii jiran. Hooggantoonni 12 kun hariiroo United States fi Afrikaa cimsuu akkasumas imaammata United States Afrikaa ilaalchisee qabdu qopheessuu keessatti qooda olaanaa qabaataniiru. Isaanis garaagarummaa lammiiwwan Afrikaa biyyootii alaa jiraataniif lammiiwwan Ameerikaa hidda dhalata Afrikaa akkasumas godaantota Afrikaa irraa dhufan gidduu jiru calaqqisu. Hawaasaalee Afrikaaf lammiiwwan Afrikaa biyyootii alaa jiraatan gidduu hariiroo aadaa, hawaasummaa, siyaasaaf dinagdee attamiin cimsoo akka dandeenyu irratti gorsa isaan kennan irrattan hirkadhaa jedhan Pirezidaanti Baayden. Dhimma Afrikaatti gumii gorsa pirezidaantii kanaaf miseensa ta'uun kan filataman lammiiwwan Itiyoophiyaa lama Waashingtan DC irraa aadde Mimmi Alamaayyoof aadde Almaaz Nagaash Kaaliforniyaa irraa keessatti argamu. Gara oduu taanutti ennaa ce'en immoo falmiin kaadhimamtoota paartii warra Rippaabilikaanotaaf dorgommii pirezidaantummaa Yuunaayitid Isteets isa bara dhufuu irratti dorgomanii roobii kaleessaa galgal marsaa lammaffaan taasifameera.
Paartii warra Rippaabilikaanotaa bakka bu'uun kaadhimamtoota dorgommii pirezidaantummaa Yuunaayitid Isteets isa bara dhufu taasifamuuf kan wal dorgomaa jiran falmii isaanii isa lammaffaa roobii kaleessaa galgala taasisaniiru. Kaadhimamtoonni paartii Rippaabilikaanotaa torba falmii sa'aatii lamaaf ture taasisaniiru. Filannoo jalqabaa taasisuuf yeroon ji'a 4 hin guunne yeroo hafeefitti haala amma jiruun hundi isaanii pirezidaantii Yuunaayitid Isteets duraanii Doonaald Tiraampiin caalamaniiru. Walfalmiin kaadhimamtoota Rippaabilikaanotaa galma mana kitaabaa pirezidaant Roonaald Riigaan kan Kaaliforniyaatti argamutti kan gaggeeffame yommuu ta'u bulchaan Niiw Jersii duraanii Kiriis Kiristiiyee dhimma baqattoota ilaalchisuun yaada ijoo falmii isaa dhiyeessa irratti daangaa Meeksikoo irratti eegdota biyyaalessaa kan gumurkaa fi to'attoota daangaa bakka tokkotti walitti makeen baqattoonni akka daangaa keenya hin seenneen taasisaa jedhe. Dhimmi biraan walfalmii kanarratti ka'eeru diinummaa Chaayinaan Ameerikaaf qabdu. Bulchituun Kaaroolaayinaa duraanii Niikki Heelii yaada ijoo falmii ishee keessatti humna addaa gara Meeksikootti erguun kaartelsii qorichi sammuu namaa haadochu kan keessatti oomishamu sanan rukuchiisa. Kana malees Chaayinaa waliin hanga isheen dhangala'aa fintaayilii dhaabdutti hariiroo daldalaa Ameerikaa waliin qabdu addaannan kutas jetteetti. Baayoteekii irratti investora kan ta'e Viivek Ramaswaamii dhimma waraana Raashiyaa fi Yuukireen ilaalchisuun Puutiin abbaa irree hamaa waan ta'eef qofa Yuukireen gaariidha jechuu miti. Chaayinaan garuu diina dhugaadhaa jechuun ibse. Bulchaan kaaba daakotaa duraanii Daag Baargum isa bulchiinsi Joo Baayden Iraan waliin hidhamtoota wal jijjiiran irratti warri Iraan hidhamtoota 5 argatan nutis hidhamtoota 5 arganne garuu immoo isaan doolaara biiliyoona 6 dabalatan argataniiru. Kanas shororkeessummaa isaanii tarkaanfachiisuuf itti fayyadamu. Kun immoo mootummaa addunyaan akka shororkooftuuf ispoonsara ta'eedha jechuun qeeqeera.
Himannaa pirezidaanti Joo Baayden akka aangoo irraa kaafaman taasisu kamisaarraa dhaga'amu jalqaba.
Mana maree bakka bu'oota Yuunaayitid Isteetsitti koreen to'annoo fi itti gaafatamummaa qorannoo isa pirezidaanti Joo Baayden aangoorraa akka kaafamaniif taasifamu inni jalqabaa kamisaa har'aa jalqaba. Hooggansi koree kanaa Rippaabilikaanonni akka ibsanitti gaaffilee heera mootummaa fi seeraa irratti kan xiyyeeffatus jedhaniiru. Hoogganaan koree kanaa Jiim Koomer ragaa hanga har'aatti mul'atan dhiyeessuun yakka maatiin Baayden raawwataniiran jedhaman ogeessa seeraa fi faayinaansiirraa dhaga'amas jedhan. Baayden garuu badii tokkollee akka hin dalagne haaleera. Itti gaafatamtuun pireesii Waayit Haawus Kaarin Jiin Piyeer jalqaba paartii kanaa sabaa himaaleef akka ibsanitti himannaa bu'uura hin qabnedha jedhaniitti ture. Himannaa siyaasaati malee ragaan jiru hin jirus jechuun dabaltee dubbatteetti. Afyaa'iin mana maree paartii warra Rippaabilikaanotaa Keevin Maakaarti qorannoo Baayden aangoorraa akka kaafamu taasifamu kan jalqaban jalqaba baatii kanaarratti yommuu ta'u himannichis daldala biyyoota alaa ilmi pirezidaant Joo Baayden Hantar Baayden waliin hojjetu irratti kan xiyyeeffatudhas. Akka himannaa warra Rippaabilikaanotaatti Joo Baayden wayita itti aanaa pirezidaantii turanitti maqaa maatii isaanii fayyadamuun maamiltoota biyya alaa waliin karaa ilma isaanii waliigalteewwan hojii daldalaa raawwataniiru kan jedhudha.
Amma immoo gara gabaa saalee keenya hafanitti ceenaa naannoo Gambeelaa aanolee Jikaoof Laaroo keessatti namoonni 5,000 caalaan balaa lolaatiin kaleessa qe'ee isaaniirraa buqqaasaman jechuudhaan mootummaan naannichaa beeksiseera. naannichatti torbanoota lamaan keessa namoonni 1300 ol sababa lolaatiin qe'ee isaaniirraa buqqaasamanii bataskaan masgiidaaf manneen barnootaa keessa akka argaman bakka bu'aan pirezidaantii fi hoogganaan ittaanaa biiroo nagaaf tasgabbii naannichaa obbo Omod sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Naakoor Malkaa dabalata qaba.
Naannoo Gaambeellaa godina Nuweer aanaa Laariitti ogeessa olaanaa waajjira hooggansa sodaa balaa aanaa Laarii kan ta'an obbo Taankoenyeed rooba cimaa guyyaa kaleessaa roobeen namootni 2000 ol ta'an qe'ee isaaniirraa buqqaasamuu sagalee Ameerikaatti bilbilaan himanii jiru. Obbo Taankoe sababa balaa lolaa kanaan torbannoota lamaan darban keessatti lammiiwwan 6500 ol aanaa Laarii keessatti qe'ee isaaniirraa buqqaasamanii manneen barnootaa keessatti argaman ta'us dubbatanii jiru. Namni buqqee 6500 qabeenyis manca'eera. Namootni bataskaanaaf mana barumsaa keessa jiru. Barattoonni barnoota eegalanii turan garuu amma waan balaa lolaa uumameef addaan kutanii jiru. Gargaarsi isaan qaqqabee hin jiru jechuun dubbatan. Aanaa Laarii keessaa sababa balaa lolaa kanaan namoota buqqaasamanii bakkeewwan garaa garaatti akka argaman dubbatan keessaa yaada isaanii kan sagalee Ameerikaaf bilbilaan kennan akkas jechuun ibsanii jiru. Maqaan koo Kong Keer jedhama. Amma waan bishaan guuteef waan hundumtu babbade. Sababa lolaatiif miidhaa qaqqabeen buqqaane. Barattootni barnoota eegalanii turan lolaan ammas irra deebi'ee waan nu buqqiseef adda kutanii jiru. Namni amma waan nyaatu hin qabu harka qullaa jira. Namni buqqee bakka Kuuliyaang jedhamu jira. Bakka biraa Teed Paaloo jedhamullee kan jiru jira. Gargaarsi ammallee hin qaqqabne jechuun dubbatan. Naannoo Gaambeellaa keessatti sababa balaa lolaa kanaan lammiiwwan 1300 ol ta'an qe'ee isaaniirraa kan buqqaasaman ta'u bakka bu'aan pirezidaantii naannichaa fi hoogganaan itti aanaa biiroo nagaaf tasgabbii naannoo Gaambeellaa obbo Umoodumood dubbatanii jiru. Godinicha keessatti magaalaa Gaambeellaa fi aanolee sagal keessatti sababa balaa lolaa kanaan qe'ee isaaniirraa namootni buqqaasamuu dubbachuudhaan godina Nuweer aanaa Jikaawo keessatti lammiiwwan 3000 caalan guyyaa kaleessaa rooba cimaa roobeen walqabatee balaa lolaa uumameen akka qe'ee isaaniirraa buqqaasaman dubbatanii jiru.
Tilaantinaa maataa Jikaawo akkaabi. Ke 3000 በላይ ማይክሮሶፍት ክፍሎች ተፈናቀሉበት ሁኔታ ነበር።
ከሌሰ ገልገለ ናነው ጂካውት ቃሙሌን ሐዋሳ 3000 ታን ቡቃ ሰመኒ ጅሮ የሮሳው ባሎላ ቡቃን አብሌ ሞቱማ ተስካናፊ መንኔን በርኖታ ኪስ ቁብሲ ፈመን ሚዳን ጌን ሰሳበሚን ሐለቲን ሚደመቱ ጅራ ጀቹን ዱበተን በከቧን ፕሬዚዳንት ቻ ኡቦ ኡሙድ ሀጋ አማት ሉቡነ ማረቲ በላን ቀቀበይ እንጅሩ ጀቹን ኢፍሱዳን ኡባቲን ቀበኝ ረጌ አደባ ሰማጅራ ጀቹን ዱበተን ይጅሩ ሞቱማ ፌደራላፊ ዳብሌሚቲ ሞቱማ ገራገራው ጅን ተውዳን ከነን ቀይሳኒ ራቡቃ ሰመን ገርጋሩዳፍ ተታፈታ ከጅረኒ ሲብሰን
ተወሰነ መንግስት ታሪ ካለኑ ድርጅቶች ስፔሻሊ ከዩኒሴፍ ተወሰነ
ዳብሌሞቱማ ከነንተይን ከሱማ ዩኒሴፍ ኛተ ደብለታ ሀመተ ይገርጋርስ ሀለቲ ከነሱ ጅራ ወጅሪ ፈኖ ዲማ ደሜ ጋምቤላስ አከሱም ከሌ ሰገርጋር ሰሚሻሌ ገራገራ ኪናቱሬ መጋላ ጋምቤላቲ የተውፊንሳን አሞ አና ጋምቤላ አና ላሪፍ ጂካውቲስ ገርጋር ሰከኪኑ ፈኖ ዲማ በክሲጅራ ኮሚሽኒ ሶዳበላ ፌደራል አራሌ ሚዳን ኩንታለ ኩማፍሪ ቢሰደት ይርገሜጅራ ገሩ ከራረጅራ መልሌን ከቀርኒ ጀቹን ዱበተን
namootni sababa balaa lolaa kanaan qe'ee isaaniirraa buqqaasaman yeroo ammaa bataskaana masgiidaaf manneen barnootaa keessatti akka argaman kan dubbatan obbo Umood fulbaana 14 bara 2016 wiixata darbee barnoonni jalqabamuudhaaf tures sababa balaa lolaa kanaan walqabatee akka hin jalqabamne dubbatanii jiru.
የኛ ትምህርት ቤቶች አንደኛ ከሚዘገየባቸው ዋና ምክንያቶች ከተፈናቀሉ ወደ ትምህርት ቤት የገቡ
ምንም በርኖታ ከኝ ሰባ ይጆ ኢሳንቲን ትረኔ ገለኒፍ ተኮ ዋሉላን ለሞተ ቡቃስ ይጅሩፍ ጅራቱስኒ መንበሩም ሳኬ ይሰቁበተን ይጅሩ ኩኒስ ቃወቲቆ ኡሜራ ዮብሻን ሄልደ ሰይነሙኒ ዴቢያን ሃለቲን በርኖኔ ገለሙት ጅራ ጀቹን ዱበተን
dhimma kanarratti aangawoota waajjira barnootaa naannichaa irraa ibsa dabalataa argachuudhaaf tattaaffiin taasifne milkoofne inistitiyuutiin meteorolojii Itiyoophiyaa fulbaana 10 hamma fulbaana 20tti haala raaga qilleensaa jechuudhaan odeeffannoo baaseen roobni gannaa kutaalee biyyattii garaa garaa keessatti itti fufiinsaan akka roobu ragaaleen agarsiisan jiru jechuudhaan eeree jira.
dabalataanis godinaalee naannoo Gaambeellaatti roobni salphaatii haga giddu galeessaatti jiru akka eegamu ibsuudhaan balaa lolaa naannoo Gaambeellaa keessatti uumamaa jiru wal qabatee garuu raagni kun waan kaa'e hin qabu. Waggaa tokko dura baatee Hagayyaa bara 2014 keessatti naannoo Gaambeellaa keessatti sababaama balaa lolaa kanaan wal qabatee lammiileen 1,185 ol ta'an qe'ee isaanii irraa buqqaasamanii akka turan gabaasuun keenya ni yaadatama. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa, Amburraa.
Yeroo jijjiiramaa, yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti, yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne, dhugaa barbaanne. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u, amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru, abjuun keenya, abdiin keenya, akkasumas hawwiin keenya pirasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessatti fidna. Addunyaa wal qunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. As sagalee Ameerikaatti fakkee buutuu isinitti agarsiisa.
Ministiriin ittisaa Ameerikaa Lloyd Austin daawwannaa isaanii biyyoota Afrikaa erga xumuranii booda har'a gara Yuunaayitid Isteetsitti deebi'anii jiru. Oduu gabaastuun VOA kan Pentaagon Kaarla Baab Austin waliin imaluudhaan gabaasa ergitee jirti. Kunoo.
Ministiriin ittisaa Yuunaayitid Isteets Lloyd Austin daawwannaa isaanii kan jalqaban Jibuutii bakka maadhee waraanaa Yuunaayitid Isteets kan ardii Afrikaa keessatti argamutti jalqaban. Austin akka jedhanitti achittis hoogganoota Jibuutiif pirezidaantii Somaaliyaa kan humnoonni isaanii waggaa darbe keessa waggoota 5 darban walitti qabaarra caalaa garee shoror keessummaa Al-Shabaab irratti duuluutti guddina agarsiisan waliin wal argan. Sana booda Austin gara Keeniyaatti qajeelan. Naannoo daangaa Somaaliyaatti kan argamu kan bara 2020 haleellaan shoror keessotaa lammiilee Ameerikaa 3 galaafate maadhee waraanaa Mandaabee jedhamu daawwatan. Vincent Kumosoo xiinxalaa imaammata dhaabbata Sovereign Insight jedhamuuti.
Waraansi shoror keessummaa irratti geggeessamu ammas ajandaa mootummaa Ameerikaa ta'ee itti fufee jira ergaan jedhu hedduu ifaadha.
Ministeeronni ittisaa Ameerikaaf Keeniyaa balaa shoror keessummaa waloo kan ofii isaanii irratti waliin hojjechuuf wal deeggaruuf waliigaltee nageenya waggaa 5 mallatteessaniiru. Austin innaa Keeniyaan jeequmsa kashlabbootaa ittisuuf akkasumas gurmuu naga eegumsaa kan biyyoota hedduurraa walitti dhufan gara Heeyitiitti erguuf qophooftee jirtutti deeggarsa doolaara miliyoona 100 kennuuf waadaa seenaniiru. Adan Du'aalee ministira kaabinee Keeniyaati.
Keeniyaan qophiidha. Keeniyaan gurmuu naga eegumsaa kan biyyoota hedduurraa walitti dhufee fi gara Heeyitii dhaqu hoogganuudhaaf qophiidha.
Austin daawwannaa isaanii Afrikaatti geggeessan biyya ministiriin ittisaa Yuunaayitid Isteets yeroo jalqabaaf daawwate biyya Afrikaa gama dhihaa Angoolaa daawwachuudhaan xumuran. Biyyoonni lamaan Angoolaan biyya meeshaa waraanaa dhiheessituuf raashaa dhiiste meeshaalee waraanaa Ameerikaa keessatti hojjetaman filatti jedhanii abdatu.
Africa deserves better than outsiders trying to tighten their grip on this continent. Africa deserves better than autocrats selling cheap guns and pushing mercenary forces.
Afrikaan ardii qaamonni alaa irree isaanii irratti cimsan utuu hin taane ardii waan gaggaariin ishee malu. Afrikaan abbootii irree qawwee gatii salphaadhaan gurguran humnoota mindeeffatan kanneen akka garee Waagner irraa dhiibbaa irra ga'u yookaan kanneen namoota yeeyyii naannoo addunyaa midhaan dhorkaniin dhiibbaa irra ga'u caalaa waan gaarii argachuu qabdu.
Austin maqaa Burkinaa Faasoo, Gaaboon, Maalii yookaan Niijer osoon dhayin juntaa waraanaa mootummaa Afrikaa tuqan. Erga waraanni pirezidaantii Niijer filatame ji'a adoolessaa keessa aangoo irraa kaasee booda dubbii humna jabaa qabu dubbatan.
When generals overturn the will of the people.
Ajajoonni waraanaa fedhii ummataa garagalchanii hawwii mataa isaanii olaantummaa seeraatti ol yoo kaayan nageenyi ni miidhama. Dimokiraasiin ni du'a. Waraanni ummata isaa ittisuuf malee ummata isaa mormuuf miti. Afrikaan immoo waraana lammiilee ishee tajaajilu barbaaddi malee faallaa isaa miti.
Faransaay 7 kana waraana ofii xumura waggaa kanaatti Niijeer keessaa baasuuf murteessite. Xiinxaltoonni akka jedhanitti Niijeer mootummaa filatame aangootti yoon deebisne yuunaayitid isteetsillee kana hordofuu dandeessi. Biil Roogiyoo dhaabbata Defense of Democracy jedhurraati.
Niger has become the key hub, the key center of counterterrorism operations for the US and France in the region.
Niger naannoo sanatti hojii farra shororkeessummaa yuunaayitid isteetsiif Faransaayiif wiirtuu ijoodha. Kanaaf kun yoo ta'e, yoo adda cite yookaan yoo irrate yookaan immoo yoo xumurame yuunaayitid isteetsi qabeenyaan biraan naannicha keessatti itti fayyadamuu dandeessu hin jiru.
Yuunaayitid isteetsi hanga yoonaatti humnooti ishee Niijer keessa tursiteetti garuu Pentagon loltoota Niijer waliin duula farra shororkeessummaa geggeessuuf fedhan qabu.
Amma dabareen ka qophii torbanii qophii fayyaati. Gareen yaalaa hatattamaa waldaa hakiimota Oromiyaa deeggarsa biiroo fayyaa Oromiyaaf qaamolee garaagaraatiin weerara dhibee busaa yeroo ammaa hawaasa miidhaa jiru irratti tajaajila yaalaa kennuuf godina Wallaggaa lixaa aanaa begiif qondaalaatti imalee jira. Garee doktoroota shaniif narsoota sadii of keessaa qabu kana keessaa tokko ka ta'an Dr. Biqilaa Raggaasaa jaallanneen haasofsiistee jirti akkas jedhu.
Gara Wallaggaa hospitaala aanaa beegii fi aanaa qondaalaa turanii hospitaala beegii fi akkasumas buufata fayyaa beegii maarra akka jiru ilaalleerra akkasumas buufata fayyaa aanaa qondaalaa keessa jiran keessaa buufata fayyaa ilaallee achitti namootas barsiisnee hamma dandeenyes keessa achitti argame dhukkubsataa achitti argame yaalaa turre jechuudha. Sooshaal miidiyaa irratti kan nuti dhageenye dhibeen isaa aanaa lameen kanatti namoota akka ajjiisaa jiru dhagahaa turre. Kanammoo waldaan hakiimota Oromiyaa namoota siyaasofsiisuun kan booda isaan qindeessanii gara kanatti imalle.
Attamitti argitarree haala jiru waa'ee dhukkubichaa?
Garee kun qoodamee gariin hospitaalaa gariin buufata fayyaa dhukkubsattoota yaalaa akkasumas immoo barsiisaa turre. Haala itti jiru yoolaante uummanni rakkoo hamaa keessa irra jiru mukeen isaa kana faana walqabate. Rakkoon itti jiru tokkoffaa rakkoo dhiyeessii jechuudha. Qorichi busaa bakka hin jirreetu jira. Meeshaaleen qorannoo dhibee busaaf keessumaatii buufata fayyaa irra hin jiran jechuun waan danda'amutti baay'ee isaan jamee ta'anii ni jiru immoo hojjechuun tu baay'ee rakkisaadha. Guutummaatti hojjetachuu hin danda'amu jechuudha warri meeshaaleen qorannoo kun. Rakkoon biraan itti argine buufanni fayyaan baay'ee isaan cufamani jechuudha. Fakkeenyaaf manaa buufata fayyaa shan qaba. Sadarkaanii cufaadhaa miidhamaniiru tajaajilaa kennan jiranii jechuudha.
Maaliif?
Buufanni fayyaa kun meeshaa hin qabanii meeshaalee sun miidhameera. Meeshaa fayyaa hin qaban tajaajila kennan jiranii kanaas cufaadhaan jiranii wantoota. Warrumti hojii eegalan mataa isaanii buufata fayyaa lamaan kana deemee ilaalleerra. Keessumaa buufata fayyaa komoran jedhan tokko jira. Inni baadhanii hojii eegalan yeroo beeksisa fayyaatti keessa jira. Qorichi tokkotti keessa jira jechuudha. Nuutiyyuu hojjechaa jira jechuun danda'amu jechuudha. Qorannoo ibee kanaaf fayyadu achiisan jiru jechuudha. Baay'een isaa miidhameera jechuudha. Kan biraas keellaan fayyaa illee cufaadha jechuudha. Amma aanaan biyya akka odeeffannetti keellaa fayyaa afurtamii lama qaba. Keellaa fayyaa afurtamii lama ta'uun hojiirra kan jirredha jechuudha kan odeeffannu. Qondaalli keellaa fayyaa sottamii sadii qaba. Keellaa fayyaa sottamii sadii kun yeroo baay'ee isaa walumatti baay'ee nama jedhamutti hojiirra kan jirre. Qondaala keessaa kaanillee amma tokko oomaan jedhamu uffanni fayyaa achi jira sun baay'een isaanii faankshinaaliidha hojiirra jiraatu. Ogeessi fayyaa mooraaliin hojjeta rakkoon ammaa jedhu rakkoon dhiyeessii akka isaan kun nama kan isaan ta'an.
Maaliif dawaan lafa sanaan qaqqabu?
Yaa'u qaama achi jiru sana gaafa haasofsiisu bakka nuti ga'uu dandeenyu jettanii gaa jalqaba rakkoo mana geenyaatti kan isaan kaasan jechuudha. Bakka sana ga'uu kan dandeenyu keellaan fayyaa cufaa kan ta'u rakkoo nageenyaadha kan isaan kaasan jechuudha.
Gartuun tajaajila eegumsa fayyaa kun gara sana gaafa dhattan dawaalee waan ittiin dhukkubsattoonni gargaaraman waan fuutanii deemtan qabdu?
Gargaarsa ogummaati jennee kan dhugaan tokkoffaa deemnee dhukkubsataa jiru yaaluudha. Dhiibbaan immoo barsiisuudha jechuudha. Maallii deemuun kun akkamiin darbaa akkamiin ofirraa ittisuu hin danda'ama kan jiru sana barsiisuu dha. Kanaanu kan hundoofne deemu waa qabanne kan nuti deemu eegumsa fayyaa godinaa kan Wallaggaa Lixaa taanaa turre qorichoota muraasa agoowwaraa keemikaalaa bukkee gosaa jiru danda'u waan akkas akkasii kana isaan faana taanee fuunee deemu irra jechuudha. Garuu wanti sun baay'ee xiqqaa dha. Keenyaaf otoo sii kaasee kan guyyaa tokko buufata fayyaa miidhii ilaalame deebi'ee ilaalame keessaan fakkeenyaaf namni gosaa shakkamee buufata fayyaa deebiitti nama 98 ilaalame shakkame keessaan namni 81 dhibee shakkame kanaaf poozitiivii dha jechuudha gaafa ilaalamu jechuudha.
Qabamee raayituu keessan poozitiivii?
Namoota 98 ilaalaman kana keessaa shakkaman warra shakkaman 98 keessaa 81 dhibee buufata qabu jechuudha. Kanaaf buufata fayyaa gabaa dafinoo hundaalatti kan argamu. Gaafa kana namoota 18 shakkamanii qorannoon dhibee buufata taasifamee fi keessaa nama 15 irratti kan argamu jechuudha. Kana jechuun parsantii ilaalamu parsantii 90 ol namni dhibee buufata qabaniira. Kana jechuun gaafa ilaalamu weerarri dhibee buufata ka'eera waan kaanu kan jedhuu fi kan jedhamudha jechuudha.
Namoonni barsiifnee jettanii gorsa laannee jettan kun gartuun keessan gara sana dhaquu baranii warra walitti qabamanidha moo warrumaa akka carraa kiliinikoota yookiin hospitaala keessa turanidha?
Namni dhukkubsataa fi deebisuu jira gaafa dhufu walitti qabamanii gaafa isaan baay'atan gareen muraasni immoo dhukkubsataa ta'uu danda'a nama dhukkubsataa sana fidee walitti qabee turan barsiisuu jechuudha. Dhuma irratti immoo aga dandeenye uummata magaalummaa jiru namni sana jiru. Bifa danda'ameen walitti waamame bakka tokkotti barumsi kennameeraa jechuudha. Barumsi beekumsaa kana faana wal qabu tokko kamiin ofirraa qabamuu akka danda'u erga qabanii nam tokko maal ta'uu akka qabu mallattoon beekumsaa kun maal akka ta'u itti waameera jechuudha. Bifa kanaan kan nuti barsiisuu jalqaba namoota achitti argaman namoota arganne barsiifne achi booda immoo aga danda'ame uummata walitti qabne bakka tokkotti barsiifne jechuudha.
Guyyaa meeqaaf achi turtan?
Guyyaa 5 fi akka nuti achi turre guyyaan kun gahaa nuti ammasii jechuudha. Furmaatan kennuun dura rakkoo jiru maalidha. Daawwitaa maalidhaa jedhamee adda baasuuf kan jireenya yeroo gabaabaa kana keessatti jechuudha. Gahaa miti itti yaadamee gara fuulduraatti dhufuun isaan yoo irratti hojjetame ammayyuu rakkoo guddaa keessaa kan seenamu. Dhibeen isaa ammoo kana boodadha. Dhibeen isaa kan nama sodaachisu. Yaa fuulduraan akkana fuulduraatti sadaasa waan akkasii nama sodaachisu waan ta'eef amma irratti hojjetuu danda'u wanti barbaachisu.
Rakkina kana qaama isaa laallatuutti gabaasaniittu?
Kana yeroo achi turree dubbeebii kennuu ni gargaara jechuudha. Taana sanaa gaafa baanee namoota sanaa walitti qabanii akkanatti rakkoo maaltu jiranii rakkoo isaanii dhimma isaanii kan isaanii dhaggeeffannee isaan irraa immoo maaltu eegamanii waan arginu waan tokko tokko isaanii dhimmeera jechuudha warra jiranitti fi achi deebinee immoo warra godinaattis gaafa deebinu isaanittis rakkoo jiru waan arginu waan dhageenyu hunda isaanitti muuf yaalleerra jechuudha warra godinaattis. Kanarra dabarsee immoo kan geessinee gara fuulduraatti waldaa asumada Oromiyaatis. Waan arginu waan dhageenye hambata xixiqqoo raasiisaatti miira bifa barbaachisaa ta'eetiin isaaniifis maal hojjetu akka qaban rakkoo maal akka arginu isaaniitti miifnee hin naajju.
Dooktar Biqilaa Raggaasaa deebinaa laattaniif hedduu galatoomaa.
Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya tamsaasa televiziyoonaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo yeroo mara galgala sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti teessoo saatalaayitii kanattaanu irratti argachuu dandeessu. VOA Ethiopia Channel yookaan NSS Itiyoosaat Virchuwaal Channel 57 Degrees West irratti lakkoofsa daaka sistemii Virchuwaal Channel ammoo daawwattoota Itiyoopiyaa Eertiraaf Jibuutiitiif 6230 ka Somaaliyaatiif 6231 ka Keeniyaatiif 6232 hordoftoota VOA 24 6233 akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TVN 6229 kana malees marsariitii keenya VOA afaan Oromoo fi fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa ka Facebookii, Twitterii, Instaagraamii fi YouTube irratti nu argachuu dandeessu.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin har'aaf jenne kanuma. Sagantaalee keenya irratti hirmaachuu yoo feetan iimeeyilii keenya horn@vonews.com irratti nu argachuu dandeessu. Akkasumas miidiyaa hawaasaa feesbuukii irraan facebook.com/voa afaan Oromoo tiwiitariif inistagiraam irratti illee nu argachuu dandeessan. Gulaalaan sagantaa kanaa namoo daandii piroodiyuusariin keenya Biraan Haayiluu gama video gulaalun latera amante akkasumas media hawaasummaq inde sun tigist gamme kan isin kee sunmes antu jibe horati qopii buri wolitte debina nagattu bula.